რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. გრძელდება დილის გადაცემა. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაზრდილია 15-მდე, 15-ე გარდაცვლილის ცხედარს მაშველებმა მზიურში მიაკვლიეს, მეხანძრე მაშველია ეს და 10 ადამიანი ითვლება დაკარგულად. სტიქიის გამომწვევი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რათა მომხდარის შესახებ დასკვნა მოამზადესო. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო შტაბის გუშინდელ სხდომაზე და თქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში პროცესში უცხოელი ექსპერტებიც უნდა ჩაერთონ. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, დღეს ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ გვირაბებმა და ახალმა გზამ ვერეს ხეობაში მნიშვნელოვნად გარაპირობა ის, რაც მოხდა. არ ვიცი, ეს არის ემოციური შეფასება თუ სიმართლე. ბავალებ შესაბამის სამსახურებს დაიწყონ ამაზე მუშაობა. არ გამოვრიცხავთ საქმეთ პროკურატურაც დაინტერესდესო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მანვე ასევე თქვა, რომ სტიქიის შედეგები სწრაფად და ეფექტიანად აღმოფხვრის მიზნით დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებების ფუნქციები უნდა გადანაწილდეს. დღეიდან გადანაწილებული ფუნქციებით მუშაობენ სახელმწიფო სამსახურები ზოოპარკის ტერიტორიაზე, თავდაცვის სამინისტრო სვანძის ქუჩაზე, თავდაცვის სამინისტრო და თბილისის მერის დასუფთავების სამსახური, ყიფშიძეზე გარემოს დაცვის სამინისტრო, ციურის ტერიტორიაზე შინაგანი ჯარი, ასევე მობილიზებული იქნება დამატებითი ტექნიკა. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით 11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი მთელ საქართველოში დღეს ჩატარდება და ეხა ამ წუთებში იწყება წესით გამოცდები. სკოლებმა უნდა იხმოვანონ იმ განრიგით, რომელიც ჰქონდათ შემუშავებული. გამოცდება მხოლოდ ერთი დღით გადაიწია, რის გამოც სარეზერვო დღეს შაბათის გამოყენება მოხდება. სტიქიის შედეგად ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთ მომავლის სკოლას აქვს პრობლემები, თუმცა მომავლის სკოლის 11 კლასელები პროტესტა გამოცდებს თბილისის 55 საჯარო სკოლაში აბარებენ დღეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმაროს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ განუცხადა. თქვა, რომ გამოთქვამთ ღრმა თანაგრძობას დაღუპულთა ოჯახების და მეგობრებისადმი. ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები ეხმარებიან ნანგრევების წმენდაში ქალაქს და მზად არის ამერიკა, რომ საქართველოს მთავრობას ქალაქის აღდგენის სამუშაოებში დაეხმაროს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშალმა პარიზში ვიზიტისას ხელი მოაწერა კონტრაქტს თავდაცვის სისტემების შესახებ. იარაღის წარმოებელ ფრანგულ ფირმა ტალესთან ხელმოწერილი შეთანხმება ითვალისწინებს ფრანგული წარმოების საზენიტო საჰაერო კომპლექსის შეძენას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ის ასევე დაესწრო, რომ თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშალი პარიზის 51 საერთაშორისო სამხედრო საავიაციო შოუს მან განცხადება გაავრცელა, სადაც მადლობა გადაუხადა თავის ორ წინამორბედ მინისტრს იმისთვის, რომ ეს პროცესი დაიწყეს და წარმართეს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდებს გადასინჯონ ლტოლვილების საკითხთან დაკავშირებული პოლიტიკა და შექმნონ გლობალური სტრატეგია ლტოლვილთა კრიზისთან გასამკლავებლად. გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ მსოფლიოს ლიდერებს მილიონობით ლტოლვილი ჰყავთ დატოვებული აუტანელ პირობებში საარსებოდ და დაშვებული აქვთ ათასობით ლტოლვილის დაღუპვა, რაც არის მათთვის ელემენტარული დაცვით უზრუნველყოფის არარსებობის შედეგი. ანგარიში გამოთქმულია შეფასება, რომ 4 მილიონი ადამიანია გაქცეული მხოლოდ სირიიდან და ამ ლტოლვილების უმრავლესობა მძიმე პირობებში ცხოვრობს თურქეთში, ლიბანში, იორდანიაში, ერაყსა და ეგვიპტეში. სომხეთში მოკლული პოეს რუსი ჯარისკაცი. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ვარაუდობენ, რომ ჯარისკაცი ივან ნოვიკოვი მოკლამის თანამებრძოლმა, ასევე რუსმა ჯარისკაცმა, რომელიც უკვე დააკავეს, ნოვიკოს ცივი არაღით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიყენებული. ინციდენტი მოხდა რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად ქალაქ გიომრიში, სადაც იანვარში ერთი ოჯახის 7 წევრი მოკლეს. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც უკვე გითხარით, დღეს სტარდება საატესტატო გამოცდების პრეტესტი. საქართველოს განათლების მინისტრი 55 სკოლაში მივა იქ დააკვირდება გამოცდების მიმდინარეობას. დღეს გრძელდება სამაშველო სამუშაოები თბილისში. და პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გადანაწილებული იქნება სხვადასხვა დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებების ფუნქციები. დღეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის ანგარიშს წარმოადგენს სასტუმრო რუმში. არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია ადაგმული, რომელთა სრული უმეტესობა ეწონება სტიქიის შედეგებს. რამდენიმეს გაგაცნობთ, ესე თბილისის საკრებულოს დეპუტატი დავით უთმელიძე ჩაატარებს პრესკონფერენციას, ელაბარაკებს ურბანულ დაგეგმარებაზე, საქალაქო მეურნეობის კომისიის ხდომაზე, დაკარგულ და გადარჩენილ ადამიანებზე. პარლამენტარი ზაქარია ქუცნაშვილიც ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ამბობს რა აქტივობებს სიტყვის, რა აქტივობებს განახორციელებს პარლამენტის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის. არქიტექტორი ექსპერტი გიგა ბათიაშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ელაბარაკებს არქიტექტურაზე, დაგეგმარებაზე და თბილისის გეგმაზე. დღეს პარლამენტში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში ევროპის საბჭოს სემინარი სტამბოლის კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ გაიხსნება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. როგორც დღევანდელი ანონსიდან შეიტყვეთ, სტიქიის შედეგებზე მსჯელობას დღესაც არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი დაეთმობა, რაც სრულიად ბუნებრივია. ჩვენს გადაცემაშიც ბოლო ნაწილში აცინახევრის შემდეგ სტუმართან ერთად სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის მონაწილეობდა გუშინ გარემოს დაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაშიც და საინტერესოა აგრეთვე ის, თუ როგორი არის სურათი მისი თვალსაზრისით იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ამ დრომდე გავრცელდა. იმ ვერსიაზეც გსურს ჩვენი სტუმრის მოსაზრება მოვისმინოთ, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტრომ გაავრცელა სტიქის, ასე ვთქვათ, მარშრუტზე და ზოგადად სტიქის მასშტაბზე. გრაფიკული მასალა გავრცელდა გუშინ. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ იმაზე, დღეს რომ იწვიმოს თბილისში, რა მდგომარეობა შეიქმნება, რა პრობლემები, რა ვიცით, რისი რას უნდა ვუფრთხოდეთ, ასე ვთქვათ. მოისმენთ ამაზე ჩვენს გადაცემაში სიუჟეტ სულ მალე. ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ აქციაზე, უბრალოდ აქციებზე, რომლებიც ქუთაისში გამართა თბილისის სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად. გადაცემის პირველ ნაწილში მოგითხრობდით იმაზე, თუ რა აქტივობები აჭარასა და სამეგრელოში სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად. ახლა კი ქუთაისიდან მოგასმენებთ ამბავს. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე. ეკონომიკურ მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ ნინო ევგენიძე, დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება მოგვიანებით ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეებით. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თბილისში არ წვიმს, თუმცა კითხვა ჩნდება, რა მოხდება თუ უახლოეს საათებში ძლიერი ნალექი ისევ მოვა. კლავაც აქტუალურია ესეთი კითხვები: მზად არის თუ არა თბილისის მერია, მობილიზებულია თუ არა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და ელის თუ არა საფრთხე თბილისის რომელიმე უბანს. ამ კითხვებზე პასუხების მოძიებით დაინტერესდა ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
თუ სტიქი აღარ განმეორდა, მხოლოდ ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დედაქალაქს არაფერი ემუქრება. უთხრა რადიო თავისუფლებას 15 ივნის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა ავთანდილ სუდაძემ. როდესაც ჩვენ მას ვკითხეთ, არის თუ არა მზად ყველა შესაბამისი სამსახური ყველაზე უარესისათვის, დღეს რომ ისევ გადაბმულად იწვიმოს, რა ელი სტიქიურ ზონაში მოქცეულ ტერიტორიას და სხვა რისკის ქვეშ ყოფ უბნებს თბილისში?
ამ წვიმას ყველაფერი გაუძლებდა, რო არა მეწყრული პროცესი და ნუ სტიქია, ესე დავარქვა. ამიტომ დღეის მდგომარეობით თუ კი მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდება, დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ასეთი შედეგები აღარ დადგება. თუ თუ რამე ხდება გვაცნობებენ, რამის პროგნოზად გვაცნობებენ და ათიდან გამომდინარე წინას არ ვიზღოთ, თავსო პრობლემები არ ქონდება.
ავთანდილ სუდაძის განცხადებით, ვერის ხეობაში მდებარე კორპუსების მდგრადობის შესახებ ჯერჯერობით უარყოფითი დასკვნა არ არსებობს, თუმცა თავის დაზღვევის მიზნით გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები მაინც გატარდება. დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანიც გვეუბნება, რომ ყველა გაფრთხილებულია, ყველა სამსახური მობილიზებულია.
ადამიანებმა იციან, რომ დაუშვათ დღესაც წვიმა მოსალოდნელი, თუმცა ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ იგივე სიძლიერის ნალექი არ მო. ჩვენ მზად ვიქნებით იმის, რომ მობილიზებული ყოს ტექნიკაც, სამსახურებიც, ხალხიც და გაფრთხილება აღარ გჭირდება წინასა.
თუმცა იგივე ბიძინა გიორგობიანის თქმით, თბილისში არის არაერთი რისკის შემცველი ადგილი, რომელსაც სპეციალური გეოლოგიური შესწავლა სჭირდება.
ვარაზისხევიც ანალოგიური მდგომარეობა ქვემოთ გადის წყალი. ესეთივე მდგომარეობა გვაქვს დაახლოებით თავისუფლების მოედნის ქვეშ.
როგორ უნდა იმოქმედოს მერიამ სტიქია, რომ ისევ განმეორდეს? ეს კითხვა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ დაისვა გარემოს დამცველების მიერაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, პირველი სიგნალი ბუნებამ 10 დღის წინ უკვე მოგცა, როდესაც პირველად დაიტბორა თამაზ ელიზბარაშვილის სახლების თავშესაფარი. ამავე დროს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მდინარე ვერეს ხეობაში კიდევ 20-მდე მეწყრული კერა არსებობს. მაჭარაშვილი კითხულობს, არსებობს თუ არა წინასწარი შეტყობინების სისტემა, რა ინფორმაცია აქვთ ვერეს ხეობაში მცხოვრებ მოქალაქეებს. ირაკლი მაჭარაშვილი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა სტიქიისათვის არ იყო მზად, მაგრამ ხვდებოდა რა არის იმ წუთში გასაკეთებელი.
ერთხელ კიდე ესეთი მასშტაბის ალბიდობა შეიძლება საცხოვრებელ კორპუსებს გამოაცალოს საძირკველი. არ არის ლაპარაკი სვანეთის ქუჩაზე, ეს მთელი ქუჩა როგორც უგულებელ ყოფით არის აშენებული, ყველანაირი ეკოლოგიური და ქალაქგეგმარებითი სტანდარტების და ფაქტიურად იქ ცხოვრება არის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. რა დაახლოებით ისეთივე რამეა, მოსწორებულ ადგილი რო ნახო მატარებლის ბიანდაგი და იქ დაიწყო სახლის მშენებლობა, იმიტომ რომ წუთში არ მოდიოდა მატარებელი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაპარაკობს იმ ობიექტების მონიშნვის გადაუდებელ აუცილებლობაზე, რომელიც საფრთხეს შეიცავს დასახლებული პუნქტებისათვის. გეთიაშვილის შეფასებით, სახელმწიფო სტიქიას უნდა ებრძოდეს არა ხანძრის ჩაქრობის პრინციპით, არამედ კონკრეტული გათვლილი პროგრამის შესაბამისად, გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომ კიდევ ერთი ძლიერი წვიმის თუ სხვა სტიქიის შემთხვევაში დანაკარგი მინიმალური იყოს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სტაჟიან თანამშრომელს, გეოლოგ ემილ წერეთელს ჩვეუკითხეთ ბოლო წლების განმავლობაში ტარდებოდა თუ არა გარემოს მონიტორინგი თბილისში, არსებობს თუ არა კონკრეტული შეფასებები საფრთხის შემთხვევაში, რა უნდა გაითვალისწინოს და როგორ მოიქცეს დედაქალაქის მთავრობა. ემილ წერეთელი იხსენებს, რომ 90-იანი წლების შემდეგ სამინისტროს გეოლოგების ჯგუფებისათვის დედაქალაქის ტერიტორიის შეფასება თბილისის მთავრობას აღარ დაუკვეთავს.
შემდეგ უკვე მოისპო ეს აღარ დაჭედათ, აღარ გვინდაო და თბილისის ტერიტორიაზე ჩვენ არ ჩაგვიტარები არავითარი შეფასება.
მაშინ ვინ იყო პასუხისმგებელი გეოლოგიური კვლევების ჩატარებაზე დედაქალაქში მას შემდეგ, რაც გეოლოგიის დეპარტამენტს ეს ფუნქცია ჯერ ჩამოერთვა, შემდეგ კი დეპარტამენტი საერთოდ გაუქმდა? კითხეთ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროს ბიძინა გიორგობიანს. მისი თქმით, 2009 წელს შექმნილ დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურს ჰაერისა და მიწის კვლევას საერთოდ არ ჩაუტარებია, არც თბილისისა და მისი გარშემო ტერიტორია შეუსწავლია იმას გეოლოგიური რისკების თვალსაზრისით. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაციის თანახმად, დღის მდგომარეობით სტიქიური პროცესის არეალში მომხდარი მასშტაბის მოვლენა აღარ ივარაუდება, თუმცა გარემოს დამცველები აცხადებენ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბუნებამ ადამიანები უკვე რამდენჯერმე გააფრთხილა. 2012 წელს ორთაჭალაში მომხდარი სტიქიის შემდეგ, რომელსაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 14 ივნისის სტიქია ის გაკვეთილი უნდა გახდეს, რომელიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს.
ეს იყო ეკა ქემანიშვილი. თემას მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. თბილისში მომხდარი სტიქიის გამო გადამხდელებს დეკლარაციის წარდგენისა და გადასახადის გადახდის ვადა გადაუვადდათ. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ საგადასახადო დეკლარაციებს გადამხდელები ყოველთვის 15 რიცხვში აგზავნიან, ასევე გადაიდო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემულ სესხებზე ადმინისტრაციული წარმოებები. პარლამენტის თავმჯდომარემ კომიტეტებს მშენებლობის და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კუთხით არსებული კანონებისა და წესების სრულყოფილების შესწავლა დაავალა, როგორც უსუფაშულმა პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. ამის გაკეთება მსგავსი ტრაგედიების დავიდან აცილების მიზნით არის აუცილებელი. პარლამენტის თავმჯდომარემ პარლამენტის საფინანსო დეპარტამენტს მიმართა სტიქიის შედეგად დახმარების მიზნით პარლამენტის ბიუჯეტს გადახედოს. დავით უსუფაშვილის მონაცემებით შესაძლებელია პარლამენტის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 1 მილიონი ლარის მობილიზება. როგორც უსუფაშვილმა ბიუროს ხდომაზე თქვა, მომხდარმა სტიქიამ დაგეგმილი პრიორიტეტები შეცვალა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. მან ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო. სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ის ეკონომიკური მიმოხილვით და ილაპარაკებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე. და ახლა 9:15 გრძელდება დილის გადაცემა. მას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ფილიში მოხდარი სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა არის 15-მდე გაზრდილი. გუშინ მზიურში იპოვეს მე-15 გარდაცვლილის მეხანძრე მაშველის ცხედარი. მაშველებმა დაკარგულია 10 ადამიანი. სტიქიის გაუწევი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რათა მომხდარის შესახებ ობიექტური დასკვნა მომზადდესო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც დასწინა, რომ არ გამოვრიცხა ამ საქმეთ პროკურატურაც დაინტერესდეს. ზოოპარკის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არც ერთი მტაცებელი ცხოველი ზოოპარკს ფარგლებს გარეთ აღარ იმყოფება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მე-11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი მთელ საქართველოში დღეს ტარდება. 15 წუთის წინ დაიწყო წესით გამოცდები. გამოცდები ერთი დღით გადაიწყოს, რის გამოც შაბათის გამოყენებაც მოხდება. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადდა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმაროს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ განაცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. მას განაგრძობს ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე გენერალური აუდიტორის მოადგილემ 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ გენერალური მოხსენება წაიკითხა. მომზადებულ მოხსენებაში ყურადღებას გავამახვილებთ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების კუთხით გამოკვეთილ მნიშვნელოვან მიგნებებზე, საგადასახადო შემოსავლების კუთხით ნომინალურ გამოხატულებაში ყველაზე მასშტაბური შეუსრულებლობით ხასიათდება მოგების გადასახადი, რომელიც ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებელს 83 მილიონი ლარით ჩამორჩება. ხაზინის ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვე ანგარიშზე დეკემბრის თვეში მიმართული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა 2014 წლის პირველ 11 თვეში გადატანილი თანხის 448% შეადგენს. შესაბამისად, ფისკალური წლის ბოლოს დაბრუნების ქვე ანგარიშზე არსებულმა ნაშთმა 83.7 მილიონი ლარი შეადგინა. 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში მისამართი დივიდენდების წლიური გეგმა 55 მილიონი ლარის ოდენობით განისაზღვრა და ფაქტიურად როცა ფაქტიურმა შესრულებამ მხოლოდ 219.000 ლარი, ანუ წლიური გეგმის 0.4% შეადგინა. გასული წლების მსგავსად 2014 წლის დასასრულსაც ადგილი ჰქონდა ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების მკვეთრი ზრდის ტენდენციას. კერძოდ, დეკემბრის თვეში გაწეული გადასახდელების ჯამური მოცულობა 11 თვის საშუალო თვიური მაჩვენებელს 183% შეადგენს. აღნიშნული ტენდენცია განპირობებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლის ბოლოს ავანსების სახით ისეთი ღონისძიებების დაფინანსების ან საქონლის ან მომსახურების შესყიდვით, რომელთა გადახდის აუცილებლობა საჯარო უწყების წინაშე იმ მომენტისთვის არ იდგა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, წლის ბოლოსთვის აუთვისებელი საბიუჯეტო სახსრების მასშტაბური ხარჯვა ქმნის რესურსების არაეფექტიანად და არამიზნობრივად გახარჯვის რისკს. ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით საყურადღებოა შემდეგი საკითხებით, კერძოდ, საბიუჯეტო ორგანიზაციის ების მიერ წლის განმავლობაში პროგრამებს ქვეპროგრამებს შორის ასიგნებების გადანაწილების მასშტაბურობა და სიხშირე, რაც ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში არსებულ მნიშვნელოვან ხარვეზებზე მიუთითებს. ხშირ შემთხვევაში მხარჯავი უწყებების მხრიდან ადგილი აქვს იმ პროგრამებზე ან ქვეპროგრამებზე თანხების უკან მობრუნებას, რომლებიდანაც წლის განმავლობაში ხდებოდა თანხების გადატანა. წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციის ასიგნებებში განხორციელებული ცვლილებებით ხდებოდა ცალკეული პროგრამისთვის გათვალისწინებული სახსრების შემცირება და მათი მიმართვა სხვა პროგრამებზე. თუმცა უწყების მხრიდან ვერ საბუთდება აღნიშნული გადანაწილების აუცილებლობა და მისი უპირატესობა ასიგნებების გადანაწილების არსებულ ფორმატთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ზოგადად ფისკალური მენეჯმენტის სწორად დაგეგმა, იმიტომ რომ თუ გნებავთ ესეთ კრიზისულ სიტუაციებში, როგორც დღეს გახლავთ, კონდეს მთავრობას ფინანსური სახსრებით ეფექტურად, ასე ვთქვათ, მართვის საშუალება და დაბოლოს აუდიტის სამსახურის დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ აუცილებელია დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილ ლიმიტებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწაზე და დეტალიზაციაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრის ან მათი ცვლილების შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანოს კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებამოსილების სრულყოფილად განხორციელება, რაც ხელშეუწყობს საბიუჯეტო პროცესის დახვეწას და ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლების მასშტაბური ცვლილების თავიდან აცილებას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ მოხსენებას 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, გრძელდება დილის გადაცემა და კვლავ უბრუნდებით თბილისის სტიქიის თემას დაზარალებულთა დახმარებისთვის მოქალაქეთა აქტივობას. მათ დასახმარებლად ქუთაისშიც გაიმართა აქციები, რომელთა შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგითხრობთ.
ქუთაისში ორი დღეა სხვადასხვა სახის აქცია მიმდინარეობს თბილისის სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად. თავდაპირველად ქუთაისის ახალგაზრდულმა ცენტრმა პირველადი საჭიროების კვების პროდუქტები და ტანსაცმელების შეგროვება დაიწყო. აქციას მალე გამოეხმაურდნენ ქუთაისში და მოხალისეთა ჯგუფები სოციალურ ქსელშიც გამოჩნდნენ. დაიწყეს ყველა იმ ნივთის შეგროვება, რაც საჭირო იქნება უსახკარო დარჩენილი ოჯახებისთვის. ჩაბარების პუნქტისთვის ადგილი ქუთაისის მერიამ გამოყო და თავადაც ჩაერთო აქციაში. მიუხედავად იმისა, რომ დაანონსებული იყო მხოლოდ გუშინდელი დღე, როგორც ერთ-ერთი მოხალისე თამარ ნიკოლეიშვილი ამბობს, დახმარების იმდენად ბევრი მსურველი აღმოჩნდა, რომ აქცია დღესაც გაგრძელდება.
დილის 9 საათიდან დავიწყეთ ნივთების მიღება, ტანსაცმელი, საკვები პროდუქტები, ასევე პირველადი მოხმარების ნივთები მოაქვთ, ადამიანებს გვიტოვებენ. იმდენად ბევრი მსურველი არის და ბევრი ვერ ახერხებს დღეს მოტანას, ამიტომ მათ ვუთხარით, რომ შეუძლიათ ხალხს მოიტანონ, ოღონდ უკვე არა ტანსაცმელი, არამედ მხოლოდ საკვები პროდუქტი და პირველადი მოხმარების ნივთები.
სტიქიით დაზარალებულებისთვის სხვადასხვა პროდუქტების შეაგროვეს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ბიზნესის, მედიის, საფთიაქო ქსელებისა და სხვადასხვა დაწესებულებების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ქუთაისის ოპერის თეატრმა. თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის აკაკი ანდღულაძის თქმით, ყველა თანამშრომელმა გამოთქვა მზაობა დახმარებოდნენ უსახკარო დარჩენილ ადამიანებს.
მოგროვდება მთელი დღის განმავლობაში პირველადი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთებია, მათ შორის საკვები, მედიკამენტები, რომლებიც ყველაზე მეტად ჭირდება ახლა ამ ადამიანებს. ახლა ჭირდება ყველაზე მეტად ამ ადამიანებს ჩვენი მხარდაჭერა, ჩვენი გვერდით დგომა.
იმერეთის გუბერნატორმა მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან ერთად ცხოვრება გამართა, სადაც თბილისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის დახმარების გაწევის გეგმებზე იმშელეს. იმერეთის წმუნებულმა გივიჭი ჭინაძემ გამგებლებს სპეციალური შტაბების შექმნისკენ მოუწოდა, სადაც საჭირო ნივთები შეგროვდება.
ყველა რაიონში შეგროვდება რაღაც თანხა, რამე ისეთი ნივთები, რომ თბილისში გავაგზავნოთ, ქუთაისმა უკვე შეაგროვა და უკვე ვაგზავნოთ ერთ ავტობუს პროდუქტს აქედან.
ქუშის საღამოს თეთრიძე სამგლოვიარო აქცია გაიმართა. ორგანიზატორების თქმით, ეს არის ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ვალდებულება დავდგეთ იმ ადამიანების გვერდით, ვინც სტიქიას ემსხვერპლა.
ჩვენ გვინდა, რომ სამგლოვიარო აქციით სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ხალხს და იმ ოჯახებს, რომელსაც დაეხმაროთ ძალიან ახლობელი ადამიანები.
მე ვთვლი, რომ ზოგადად თანადგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თანადგომის ფორმებს ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ უბრალოდ ახლა გზებს ვეძებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ემოციები, ჩვენი განწყობები, ჩვენი დამოკიდებულება გამოვხატოთ.
ქუთაისის სახელით გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფიქსირებია ჩვენი ასე და პატივი მიგვეღო იმ ადამიანების ხსოვნისთვის, რომლებიც სტიქია შეეწირა. დღის ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ მოვსულიყავით და დუმარი აქციის საშუალებით მიგვეღო პატივი თბილისის სტიქიის დროს დაღუპული ადამიანების.
აქციის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია გავავრცელეთ სოციალური ქსელის მეშვეობით, ამით მიგვაჩნია, რომ ეს ის დღეა, როცა მთელი საქართველო უნდა გაერთიანდეს და ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი თანაგზნობა იმ ადამიანებისა და გამოუცხადოთ სამძიმარი დაღუპულთა ოჯახებს. აქ არის ყველა თაობის ქუთაისელი დღეს მოსული, ისინი უბრალოდ მოვიდნენ, დადგნენ და ის მდუმარედ გამოხატავენ ამ თანაგზნობას და პატივისცემას დაღუპული ადამიანების მისაღებად.
თანაგზობთ ტრაგედიის დროს დაღუპულ ოჯახებს. და ქუთაისი ყოველთვის მადგერდი დადგება.
აქციის მონაწილეებმა სანთლებით, ყვავილებით და შავილენტებით მდუმარეთ გამოხატეს თანადგომა. გაიხსნა სპეციალური ანგარიში, საიდანაც ადამიანებს შეძლებათ გარკვეული თანხა გადაარიცხონ დაზარალებულთა ფონდში. ქუთაისის მერიის პირველ სართულზე კი დღეს დილიდან კვლავ ელოდებიან ამანათებით დატვირთულ ადამიანებს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემას უსმენთ თქვენ და ახლა ჩვენს გადაცემას გააგრძელებს დავით გონძო ჩიხლაძე, რომელიც ახლა შემომიერთა სტუდიაში და ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ხდება ინტერნეტში, რა არის ყველაზე აქტუალური.
დილან შედობეს, რა თქმა უნდა, მე მომხილავს დღესაც მივაწვდით თბილისში მომხდარ წყალდიდობას და მის გამოხმაურებებს ინტერნეტში. რამდენიმე საინტერესო ამბავს გაგყვეთ, რომელსაც გიჩვენეთ, რომ მაინც გადახედოთ თქვენს, რაც გუშინ ვიპოვე ყველა შემთხვევაში. პირველი ეს არის, მინდა გითხრათ ორი ბლოგპოსტის შესახებ, რომელიც ჩვენ საიტზე გამოგვაქვს. საკმაოდ ისეთ კარგი ბლოგპოსტები არის, შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ. ინტერნეტში ბევრი გამოხმაურება ჰქონდათ, თვითონ ფეისბუქსეს, ტვიტერსეს და ასე შემდეგ. ისეთ დისკუსიებს მისცეს დასაბამი, რომელსაც შეგიძლიათ რა ასევე რა თქმა უნდა შეუერთდეთ. ეს არის გიორგი მაისურაძის ბლოგპოსტი და ალან დრანიკაშვილის ბლოგპოსტი. ისინი საუბრობენ სტიქიის შესახებ, ნუ სტიქიის გამოწვევის მიზეზებზე საუბრობენ. გიორგი მაისურაძე ყურადღებას ამახვილებს ასევე როგორც მის ბლოგს სათავრად კი არა მხოლოდ სტიქიურ კატასტროფს, არამედ გონებრივი კატასტროფის შესახებ, როგორც თვითონ წერს. საინტერესო ბლოგები არის, გირჩევთ რომ წაიკითხოთ, რა თქმა უნდა. გადავით რამდენიმე ვიდეოს შესახებ, მინდა და მეთქვა, რომელიც გუშინ ნახე, ასევე რამდენიმე თემის შესახებ. პირველი ეს არის მაი ვიდეოზე და YouTube-ს არ წალდებოდა კადრები, რომელიც ერთ-ერთი ახლომდებარე კორპუსიდან არის გადაღებული, თუ როგორ იწყებს დინარე დაფორვას. საინტერესო ვიდეო იყო, ცოტათ ისეთ ძიმე სანახავე ვიდეო იყო, სიმართლე რომ გითხრათ. და ასევე კიდევ ერთი ვიდეო Planet Explorer-ის, ესეთი ჩანელი არის YouTube-ზე, რომელსაც მოუწევთ გირჩევთ რომ ნახოთ, რა არის ძალიან მაგარი ვიდეო, 4K ვიდეო, რომელიც ნუ გადაიღეს დრონით და რომელიც რომელზეც ასახულია მთელი ვერეს ხეობა წყალდიდობის შემდეგ, ანუ დრონით, ზედხედით დრონმა გადაუფრინა ვერეს ხეობას, თუ როგორ მდგომარეობაშია ახალი გზა იქ გივისვანიძის ქუჩა და ასე შემდეგ. ესეთ როგორც ვიდეო არის მართლა საოცრება დიდი ხარისხის, დიდი გაფართოების. საკმაოდ ბევრი ნახვაც ჰქონდა გუშინ, მე მგონა რომ საბოლოო ჯამში უფრო მეტი ექნებოდა, თუმცა მაინც ნუ 80,000 ნახვა არ არის ცოტა, მაინც ერთი დღისთვის ისედაც საქართველოსთვის მეტუმეტეს ძალიან მაგარი ვიდეო არის ესეც. მოკეთ კიდევ ვიპოვე ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო პროექტი, რომელსაც მინდოდა რომ ყურადღება გამიმახვილებინა. პროექტ Where River ესე ქვია, მოკეთ Mav Group-ი არის არტ კოლექტივი, არტისტების გაერთიანება, რომლებსაც აქვთ ესეთი ფოტო პროექტი შექმნილი, River Vere, მოკეთ მდინარე Vere. საქმე იმაშია, რომ ფოტო პროექტი ცდილობს ასახოს მდინარე ვერეზე მიმდინარე სამუშაოების, ახალი გზის გაყვანის პერიოდში, მსიურთან, ზოოპარკთან მიმდინარე სამუშაოების. საკმაოდ ძველი ფოტოები არის, 4-5 წლის წინანდელი. უამრავი ფოტოა, თუ როგორ მუშაობენ ვერეზე, თუ საიდან სად მიდის მდინარე, როგორ ხდება მილებში ჩაყვანა. მოკლედ საოცარი ისეთი უნიკალური არქივი არის, რომელიც ბევრ რამეზე შეიძლება რომ რამეზე გვაფიქრებს და ბევრ რამეს გვაჩვენებს საბოლოოდ, იმიტომ რომ დისკუსია იყო ბევრი, თუ რამ გამოიწვია საბოლოოდ წყალდიდობა, რომ ზოგი რას ამბობს, ზოგი რას ამბობს. მოკლედ ბევრი საუბრობს მდინარე ვერეს მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. აი ეს პროექტი საკმაოდ კარგად ასახავს, თუ როგორ მივიდა ვერე იქამდე, სადაც ახლა არის, გვირაბებამდე და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ გიჩვენეთ, მოკლედ mavgroup.wordpress.com მათ WordPress ბლოგზე შეგიძლიათ იხილოთ ეს ფოტო პროექტი. საინტერესო ჩანაწერი ცალდებოდა ბოლო დროს ვერეს დათბორვის შემდეგ. ეს იყო 1960 წლის 4 ივლისს ადიდებული ვერეს შესახებ ჩანაწერი ედი შერყიფიანის უბის წიგნიდან. იქაც აღწერილი არის 1960
ზოოპარკის
ტერიტორიის დათბორვა, თითქმის იდენტური სტიქიური მოვლენა. შეიძლება რა თქმა უნდა ეს ნახოთ ინტერნეტში ვრცელდება და აქტიურად ბევრი კითხულობდა და ბევრი აზიარებდა. მოკლედ ერთი რამ სადამ დავამთავრებ მინდა გითხრათ, რომ ასე ვრცელდება ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია და ტყუილი ლინკი, რომელიც მიზანიცაა. არ ვიცით რა არის სიმართლე რომ გეთქვა, თუმცა ნუ ადამიანების ლაბერო ტრაფიკი ამ საიტზე ბევრი მნახველი ან თავიანთ Google AdSense-ზე ბევრი მნახველი ხავდეთ, რაც საბოლოოდ მათ მიერ მოგებულ ფულში აისახება ძირითადად და ეს ყველაფერი გააკეთონ ამ სტეკიური მოვლენის შესახებ. თქვენთვისაც ცუდი არის თუ დაკლიკავთ თუ გააზიარებთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უბრალოდ დეზინფორმაცია და რა თქმა უნდა ზოგადადაც ნუ არ ამარტო პანიკას ესოს, არამედ ჩაოლებრივი.
ვიდრე როგორც შეთქვი დაკლიკავ. ძნელია გარკვეულად.
ანუ ყველა ფერს აწერია ქვემოთ თავისი ლინკი Facebook-ზე, როდესაც ხედავ ეს გამოირჩევა ხოლმე ძალიან უცნაური სახელწოდებებით. საბოლოოდ მისამართ თუ შეხედავთ, თუ როდესაც გადახვალთ გთხოვთ რაიმის დაინსტალირებას, extension-ის დაყენებას Chrome-ზე და ასე შემდეგ და
ასე შემდეგ. იქვე დაინშვიდობთ, ხო?
გიჩვენეთ რომ იქვე დატოვოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არც სანდოა და თან გამდიდრებთ რამდენიმე თავს.
ხო, ძირითადად იყო ცხოველების გამოჩენაზე, ხო, გარეული ცხოველის გამოჩენაზე თბილისში.
კი, ნუ ეს სერიოზული პრობლემა გახდა, იმიტომ რომ ასე დიდი ხანია დაკავებულები არიან ადამიანები, თუმცა ამ საქმიანობით, თუმცა ნუ ახლა ვინაიდან დიდი ყურადღება იყო ამისგან მიმართული.
ხო, თემაც ახლა მოდი ვთქვათ, გულახდილად, ხა თაღლითური არის თუ რა არის, სწორად აქვთ არჩეული. ისთვის რომ ბევრმა ისე ვთქვათ.
ხო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ნუ ეს დეზინფორმაციის გავრცელება არის ჩვეულებრივი.
გეთანხმები, რა თქმა უნდა. და ბოლო უი გადავწდით ახალი ამბების დროს. ბოლო ინფორმაციით უბრალოდ ვიტყვი, რომ თუმცა ამას თვითონ ნიკო გეტყვით ახალ ამბებში, რომელსაც ახლა ეთერს დავუთმობ სწორედ.
ინო სავარაუდოდ იმის თქმა უნდა და რომ ზოოპარკის ადმინისტრაცია არცელებს ცნობას, რომლის მიხედვითაც აღარც ერთი მტაცებელი ცხოველი ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ არ იმყოფება და მოსახლეობას ამ მხრივ პანიკის საფუძველი არ გააჩნია. ამის შესახებ ინფორმაცია გაარსოვა ზოოპარკის დირექტორმა და გუშინ გამოიმორა პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე. საგანგებო შტაბის ხდომაზე ასევე ითქვა, რომ დღეიდან დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებები გადანაწილებული ფუნქციებით იმუშავებენ და სამინისტროს და მერიას, სხვადასხვა სამინისტროებს და მერიას ცალ-ცალკე უბნები ექნებათ აღებული. ასევე ირაკლი ხარებაშვილმა თქვა, რომ სტიქიის გამომწვევი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი უნდა შეიქმნას, რათა მომხდარი შესახებ ობიექტური დასკვნა მომზადდეს. მან თქვა, რომ ზოგიერთი ექსპერტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ გვირაბებმა და ახალმა გზამ ვერეს ხეობაში განაპირობა ის, რაც მოხდა მნიშვნელოვნად. არ ვიცი, ეს არის ემოციური შეფასება თუ სიმართლე, მაგრამ უნდა შეისწავლოს ეს და არ გამოვრიცხა, რომ ამ საქმით პროკურატურას დაინტერესდეს. ნახევარი საათის წინ მე-11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი დაიწყო მთელი საქართველოს მასშტაბით. პროტესტის ვადამ ერთი დღით გადაიწია და შესაბამისად სარეზერვო დღის, ანუ შაბათის გამოყენება მოხდება. ერთ-ერთ სკოლას, მომავლის სკოლას აქვს პრობლემები, მშტიქის გამოგონებრივია. მომავლის სკოლის მე-11 კლასელები პროტესტა გამოცდებს თბილისის 55 საჯარო სკოლაში ჩააბარებენ. ამერიკამ ზადა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმა, რომ განუცხადა ჟურნალისტებს სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ. ანუ როცა საოცრ წარმომადგენლები უკვე ეხმარებიან ნანგრევების წმენდაში ქალაქს და ამერიკამ ზად არის, რომ თბილის აღდგენით სამუშაოებში დაეხმაროს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა პარიზში ვიზიტისას ხელი მოაწერა კონტრაქტს თავდაცვის სისტემების შესახებ. იარაღის წარმოებულ ფრანგულ ფირმა ტალესთან ხელმოწერილი შეთანხმება ითვალისწინებს ფრანგული წარმოების საზანიტო საჰაერო კომპლექსის შეძენას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და გთავაზობთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, თელავში 31, ფოთში 25, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. 26 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება თილის გადაცემა სპორტის სიახლეებით და განაგრძობს მას ოთარ მაღლაკერიძე. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. ბაქოში მიმდინარე ევროპის პირველი თამაშების მესამე დღეც ისე გაილია. ქართველი სპორტსმენები პოდიუმზე არასულა, თუმცა კუშინ მედლების მოპოვება გამორიცხული რომ იყო. წინასწარვე ყველა მიცოდა, რადგან ნიჩფოსნობასა და ტანვარჯიშში, ანუ იმ დისციპლინებში, რომლებში საქართველოს ნაკრების წევრები გამოდიოდნენ, მხოლოდ წინასწარი ეტაპები გაიმართა. სამწუხაროდ ჩვენმა სპორტსმენებმა ვერც ამ ეტაპზე, წინასწარ ეტაპზე ისახელეს თავი, მინგეჩაურის წყალსაცავზე ნიჩფოსნობაში მედლების 5 კომპლექტი გათამაშდა 500 და 1000 მეტრ დისტანციაზე. ქართველი გულშემატკივრებისთვის უფრო საინტერესო კი ამ სახეობაში სულ სხვა დისციპლინები იყო. 200 მეტრზე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოს ნაკრების წევრები ვლადა კოსიცკა, ზაზა ნადირაძე და ბადრი ყველაშვილი გამოვიდნენ. კოსიცკამ კაიაკით 200 მეტრზე 9 მონაწილეს შორის 17 ადგილი დაიკავა და ნახევარფინალში გასასვლელად ეს შედეგი საკმარისი აღმოჩნდა. იქ კი საქართველოს ნაკრების წევრმა შედეგი გააუარესა და 8 კონკურენტიდან ერთსაც ვეღარ აჯობა, შესაბამისად ფინალს მიღმა დარჩა. ასევე კაიაკით ბადრი ყველაშვილი საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ნახევარფინალში გამსვლელ შვიდეულში ვერ მოხვდა. ყველაზე უკეთ კი საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ზაზა ნადირაძე გამოვიდა. 23 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორმა კანოეთი 200 მეტრიანი დისტანცია საკვალიფიკაციო ეტაპზე 99.935 მეათასე წამში დაფარა და 6 მონაწილეს შორის დაკავებული მეოთხე ადგილით შევიდა ნახევარფინალში, სადაც უკვე 8 კონკურენტს გაეჯიბრა და წინა ეტაპთან შედარებით გაცილებით შთამბეჭდავი დრო აჩვენა 99.111 მეათასედი წამი, თუმცა ნახევარფინალშიც მეოთხე ადგილს დასჯერდა და ფინალში ვერ გავიდა. დღეს ნადირაძე ბ ფინალში გამოვა და საუკეთესო შემთხვევაში ათეულის ბოლო პოზიციისთვის იბრძოლებს. დღესვე ვლადა კოსიცკა კაიაკით 5 კილომეტრიანი დისტანციის ფინალში დადგება სტარტზე 24 მონაწილეს შორის. ტანმოვარჯიშე ნატო ძიძიგურმა მრავალჭიდში გუშინ 51 პოზიცია დაიკავა და ფინალში ვერ გავიდა. ფინალს მიღმა დარჩა ასევე პაატა ნოზაძეც, თუმცა ამ ეტაპზე სპორტულ ტანვარჯიშში დიდ შედეგებს არც არავინ ელოდა. ძიძიგურისა და ნოზაძის გამოსვლამ მხოლოდ ისაჩვენა, რომ მათ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვების შანსი ექნებათ. დღეს ნიჩფოსანთა გარდა მოკრივეთა და მშვილდოსანთა გამოსვლასაც ველით, კრივში პირველი წრის ბრძოლებს ჩაატარებენ საქართველოს ნაკრების წევრები: სევერიან ჭილაძე, გიორგი გოგიტაშვილი, ოთარ ელარნუსიანი, ირაკლი მელიქიშვილი, ბადრი ხარძიანი, ლევან გულედანი და მიხეილ ბახტიძე. მშვილდოსნობაში კი ქალთა შორის გუნდურ პირველობაში შედგება წინასწარი ეტაპი, ხოლო მამაკაცებში ინდივიდუალურ პირველობაში ევროპის თამაშებში ჩაერთვებიან ლაშა ფხაკაძე, ქრისტინე ესებუა, იულია ლობჟანიძე და ხათუნან არიმანიძე. ქართველი სპორტსმენების სახეობებში ჩემპიონ პრიზიორები არც დღეს გამოვლინდებიან, შესაბამისად მედლებს არც დღეს ველით. პირველი მედლები კი სავარაუდოდ ხვალ და ზეგ უნდა მოიპოვოს ქართულმა დელეგაციამ, როდესაც საქმეში თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები ჩაერთვება. რაც შეეხება საერთო გუნდურ ჩათვლას, სამი დღის შემდეგ პირველ ადგილზე რუსეთია 9 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით. მედლების რაოდენობით უსწრებს რუსეთს აზერბაიჯანი, რომელიც საერთო სიაჩრილში მეორე ადგილს იკავებს 7 ოქროთი, თუმცა 16 მედალი აქვს სამივე სინჯის მოპოვებული და რუსეთს 15. მესამე ადგილს თურქეთი იკავებს 4 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 6 ბრინჯაოს მედლით, ხოლო 3 ოქროს მედალი აქვს მოპოვებული გერმანელებს, შვეიცარიელებსა და უნგრელებს.
ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და მაგრძელებთ მას დღევანდელი აფიშით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის ოლგა პეტროვას ნამუშევრებს. თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართულ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „წინათგრძნობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, თავისუფალ თეატრში რეჟისორ გოგი თოდაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი „მატყუარები“ შვიცაზე დაიწყება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ „რუსთავოსა და ამირანში“ გადის ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ მან. სამწუხაროდ აგვიანდება ჩვენს დილის სტუმარს, რეზო გეთიაშვილი უნდა ყოფილიყო უკვე სტუდიაში ჩვენთან ერთად, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი და სტიქიის შედეგებზე უნდა გველაპარაკა. შევეცდებით როგორმე რომ ჩავრთოთ ის დღევანდელ გადაცემაში. ახლა კი გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ გუშინ და შეეხება პანკისში, უკაცრავად ბანკის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას. გიორგი ალადაშვილს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს მოუსმინოთ.
ბანკისში 4 დაკავებულიდან 3 უკვე გაათავისუფლეს, ერთი ამდრომდე ისევ პატიმრობაშია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სპეცოპერაცია ბანკისის ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების მასობრივ გადინებას უკავშირდება. გაათავისუფლებულთა შორის არის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი დაჯგუფების ლიდერის თარხან ბათირაშვილის, იგივე ალშიშანის ბიძაშვილი მერაბ ცათიაშვილი, ხოლო ამდრომდე დაკავებული რჩება სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჯაშვილი. აი რა ამბობენ ადგილობრივები.
არ გვეუბნებიან, არაფერს არ გვეუბნებიან.
წარმოდგენა არ აქვს არაფერს.
აბა რას ვფიქრობ დაბა?
ზა იყო ჩაკეტილი კაცი შვის არ გიშვებდნენ. ეგ ვინ იყო და საიდან იყო რა იყვნენ? წარმოდგენა არ აქვს. ერთი სიტყვა არ უთქვია, თან ამას ვეძებ, თან იმას ვეძებ, თან მასკიანები იყვნენ ის. ნიღბიანები, პოლიცია, სპეცნაზი, ყველანაირი ხალხი იყო.
სპეცნაზი არის შემოსულია, როგორც ტერორისტი, ისე ტერორისტ წინააღმდეგ. აქ ტერორიზმი არაფერი არ არის ხალხო. აქ არის ოჯახი. ცხრა შვილის მამა სახლში მოუვარდნენ. არაფრის გამო დააკავეს, როგორც ჩვენ ვიცით, არაფერი არის, სად წაიყვანეს ის კაცი, სად არის.
დაკავებულის ოჯახის წევრების თქმით, მათ საცხოვრებელ სახლს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლები თითქმის 6 საათის განმავლობაში ჩხრეკდნენ. მათივე თქმით, სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია ოჯახის კუთვნილი კომპიუტერი და მობილური ტელეფონები.
ჩემს მას არაფერი არ დაუშავებია, არც არაფერი არ გაუკეთებია. აი მე ჩემთვის ძალიან გაკვირვებული ვარ, რაზე ვარ თქ. ქალიშვილი არ შეუშვეს, რომ ბავშვისთვის ჩაეცვა.
ჯოყოლასთან იყვნენ, აიუფასთან, იყვნენ, ხეობაში არიან რა, ხეობაში არიან, ეხლას დარბიან ჯიბები.
სპეცოპერაცია 4-ვე სოფელში 14 ივნის დაახლოებით 18 საათიდან ერთდროულად დაიწყო. ხეობაში ამბობენ, რომ გავრცელებული ინფორმაციით სპეცოპერაცია პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გაგზავნას უკავშირდება, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაკავებულებს აღნიშნულ საქმესთან კავშირი არ აქვთ.
ესე იგი, არავის არ მიუმართავს აიუბ ბორჩაშვილს, რომ სირიაში წასულიყო ან არ წასულიყო. არავითარ კავშირი არ აქონია აიუბ ბორჩაშვილს სირიაში გადაყვანაზე. მაგას არ საინტერესებს და იქ გადას. ხალხი თვითონ მიდია, არავითარი არც ერთი არ გამოიყვანო, ვინც ჩამოვიდა. თქვა, რომ აიუბ ბორჩაშვილი გამოგამაცილან გადავიყვანეს ან რაღაცა. არავითარ შემთხვევაში არ გადაუყვანია აიუბ ბორჩაშვილს არც ერთი ადამიანი. მაგას არ საინტერესო გადასვლა.
ვისაც წასვლა უნდა დღეს, კომუნიკაცია ყველგან არის, ყველას შეუძლია დაუკავშირდეს ყველანაირად. და ვისაც გადასვლა უნდა, უკავშირდებიან მიდია.
პანკიში სპეცოპერაციის დროს დაკავებულ აიუბ ბორჩაშვილს ადვოკატი უკვე შეხვდა. გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალი ჯერ არ წარუდგინეს. თუმცა მას დაკავების დროს განუმარტეს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირშია ბრალდებული.
ამის 2 საათამდე ის ხავდა ბორტილდადებული კონტრტერორისტული ცენტრის შენობაში. არის რა თქმა უნდა უაღრესად მორწმუნე, დიდი ავტორიტეტის მქონე. მე ვფიქრობ, რომ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მათ ეფიქრათ, ევარაუდათ, რომ ის რაღაც კანონ საწინააღმდეგო კავშირებში არის ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად თარხან ბაჭირაშვილს ახსენებდნენ.
ადგილობრივების თქმით, იმამის გათავისუფლების მოთხოვნით სოფელ დუისის პოლიციის განყოფილებასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ.
მოთხოვნა დაუყოვნებლივ განთავისუფლონ უდანაშაულოდ დაკავებულები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლების მიერ ჩატარებული დაკავების სპეცოპერაციის შესახებ ამდრომდე ოფიციალური კომენტარი უწყებას არ გაუკეთებიან. არსებული ინფორმაციით, ხეობაში უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული. იქ ამდრომდე რჩებიან სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის გადაცემა, 9 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბები მოისმინეთ ნიკო ნერგაძისგან.
ზოოპარკის ადმინისტრაცია ცხადებს, რომ აღარც ერთი მტაცებელი ცხოველი ზოოპარკის გარეთ არ იმყოფება. შესაბამისად, სოციალურ ქსელებში და საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობები და ფოტოები თბილისის ქუჩებში მტაცებელი ცხოველების გამოჩენასთან დაკავშირებით არ არის სიმართლეო, განაცხადა ზოოპარკის დირექტორმა. შემდეგ ეს განცხადება გაიმეორა პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე გუშინ, სადაც მან ასევე თქვა, რომ დღეიდან დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებები გადანაწილებული ფუნქციებით იმუშავებენ და ასევე ის, რომ სტიქიის წოვი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი უნდა შეიქმნას. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ გვირაბებმა და ახალმა გზამ ვერეს ხეობაში მნიშვნელოვნად ძლად განაპირობა ის, რაც მოხდა. არ ვიცი, ეს არის ემოციური შეფასება თუ სიმართლე, მაგრამ შესაბამის მასამსახურებმა ამაზე მუშაობა უნდა დაიწყონ და ასევე არ გამოურიცხავ რომ ამ საქმით პროკურატურაც დაინტერესდეს, თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ჩერლოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მე-11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეს ტარდება. გამოცდები დაიწყო დაახლოებით 45 წუთის წინ. სკოლები ხელმძღვანელობენ იმ განრიგით, რომელიც ჰქონდათ შემუშავებული. გამოცდები ერთი დღით გადაიწევს, ამის გამო სარეზერვო დღეს შაბათის გამოყენება მოხდება. ამერიკამ ზადა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმაროს, განაცხადა ჟურნალისტებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ. მან თქვა, რომ ამერიკის საელჩო წარმომადგენლები უკვე ეხმარებიან ნანგრევების წმენდაში ქალაქს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდებს გადასინჯონ ლტოლვილების საკითხთან დაკავშირებული პოლიტიკა და შექმნან გლობალური სტრატეგია ლტოლვილთა კრიზისთან გასამკლავებლად. ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ მსოფლიოს ლიდერებს მილიონობით ლტოლვილი ხალხი დატოვებული აუტანელ პირობებში საარსებოდ და დაშვებული აქვთ ათასობით ლტოლვილის დაღუპვა, რაც არის მათთვის ელემენტარული დაცვით უზრუნველყოფის არარსებობის შედეგიო. ანგარიში ნათქვამია, რომ 4 მილიონი ადამიანია გამოქცეული მხოლოდ სირიიდან და ამ ლტოლვილების უმრავლესობა მძიმე პირობებში ცხოვრობს თურქეთში, ლიბანში, იორდანიაში, ერაყსა და ეგვიპტეში. Amnesty International-ის გენერალური მდივანი საილ შეტი ლტოლვილთა კრიზისს მიიჩნევს 21 საუკუნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას სამარცხვინოდ წარუმატებლად.
ნიკონერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად მცირე დაგვიანებით, მაგრამ თავარია რომ ის ჩვენთან ერთად არის უკვე. რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორია, ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის პატრონო.
დილა, მშვიდობის, მაგასთან.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, სულ რაღაც 11 წუთი საუბრისთვის, თუმცა არც ისე ცოტა იმისთვის, რომ დავსოთ სწორად კითხვები, რაზე არის ახლა გასაცემი პასუხი. თქვენ გუშინ ესწრებოდით გარემოს დაცვის სამინისტროში ჩატარებულ შეხვედრასაც და იქაც არაერთი თქვენი კოლეგის თუ სამინისტროს წარმომადგენლის მოსაზრება მოისმინეთ. თვალყურს ადევნებთ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება ოფიციალურად და ზოგიც არაოფიციალურად. რა სურათი დაიხატა თქვენთვის?
დიახ, გუჩინდელი შეხვედრა და თლიანობაში დღეს მიმდინარე პროცესები არის ორიენტირებული ძირითადად მოკლევადიან ღონისძიებებზე და პირველი რიგის ღონისძიებებზე, რასაც ქვია ამ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირება და პირველ რიგში დამატებითი ზიანის და სამწუხაროდ იმ სხვერპლის აცილება, რომელიც ჩვენ ვერ მოახერხეთ. თუმცა პარალელურად ასევე საჭიროა კარგად დავფიქრდეთ და რაღაც საზოგადოებამ გამოხატა თავის სახეც და თავის დამოკიდებულებაც იმ გრძელვადიან ღონისძიებებზე, რაც მომავალში აგვაცილებს. ჩვენ ვართ ისეთ რელიეფში, ასე ვთქვა, და ისეთ გარემოებებში, რომ ალბათ ყოველთვის იქნება ეს პრობლემები, მაგრამ ნამდვილად შეიძლება, რომ უფრო მეტი მზაობა იყოს და არა ფრაგმენტული, არამედ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა ხორციელდებოდეს ბუნებრივი კატასტროფების მართვისთვის.
რას ნიშნავს მზაობა? რაღაც სისტემურს გულისხმობთ ალბათ და რა უნდა შეიცვალოს? ანუ როგორი უნდა იყოს ეს მზაობა? პროცესი უნდა იყოს მუდმივი, რაღაც შეტყობინების, რაღაც სისტემა უნდა მუშაობდეს, რომელმაც არ იმუშავა? ხო, შესაძლებელი იყო, მე მესმის, არ ვარგა ეს სპეკულაციები რა იქნებოდა და როგორ უნდა ყოფილიყო, როცა უკვე ტრაგედია მოხდა, მაგრამ რაღაცა დასკვნები ალბათ გამოსატანია. შესაძლებელია ასეთი უბედურების შეტყობინება?
პირველ რიგში აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა. სახელმწიფოს აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, რომ მსგავსი საფრთხეები წინასწარ შეაფასოს, განახორციელოს მასზე მონიტორინგი და თუ არის შესაძლებლობა, რომ ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი სამეცნიერო საფუძველიც, როცა აქტიურდება ესა თუ ის პროცესი და ამაზე მიმდინარეობს დაკვირვება, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მის თავიდან ნაცილება, ან კიდევ შერბილება, აი იმ რისკის ქვეშ ყოფ მოსახლეობის გაყვანა კატასტროფის ზონიდან. აქ ალბათ საუბარია პირველ რიგში გარემოს ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციაზე და მის უფრო აქტიურ თანამშრომლობაზე თბილისის მერიასთან. ჩვენ ვიცით, რომ 2000 წლის შემდეგ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ქვეშ აღარ შემოდის თბილისი და შესაბამისად აი ასეთი რთული გეოლოგიური პროცესების, ასეთი რთული უკვე ჰიდროლოგიური პროცესების მქონე ამ პირობებში რეალურად არ ხორციელდებოდა აი ეს მონიტორინგი. საფრთხეები ვიცით რომ არსებობდა, ვიცით რომ კიდევ იარსებებს და ალბათ სწორედ ამაზეა საუბარი. ბუნებრივი კატასტროფების მართვა ერთდროულად ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს და თუ რომელიმე ერთი ფრაგმენტი ხორციელდება და მეორე არ ხორციელდება, ეს თლიანად ვარდება. ასე რომ ალბათ თბილისის მერიამაც უკვე უნდა იფიქროს უფრო მეტ კოორდინაციას გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან, ან თუ თავის თავზე აიღებს ამ პასუხისგებლობას, უნდა შექმნა შესაბამისი სამსახური, საკმაოდ ძლიერი სამსახური, რომელიც განახორციელებს მონიტორინგს ყველა იმ რისკებზე და საფრთხეებზე, რომელიც თბილისის გარშემო.
მსგავსი იმ სააგენტოსი ბრძანებთ?
არ იქნება, რა თქმა უნდა, ამხელა, მაგრამ თბილისს აქვს რესურსი, რომ როგორც მეცნიერულად, ასევე საველე საოპერაციო დონეზე განახორციელოს კვლევები, განახორციელოს მონიტორინგი. ეს საჭიროება დგას, ეს აუცილებელია. მეორე მხრივ, მე როგორც ვიცი და გუშინაც გამოირკვა, თვითონ სააგენტოც რაც არის, ასევე მზად არის სხვადასხვა ორგანიზაციები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ქართული, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც, რომ გარკვეული მხარდაჭერა გაუწიოს აი ამ პროცესს. და ალბათ თბილისის გარდა უნდა გავიხსენოთ, რომ თბილისში კიდევ არიან სხვები, არიან ადამიანები, რომლებიც დღესაც საფრთხეში აგრძელებენ ცხოვრებას. გუშინ იყო საუბარი სამინისტროში, არამედ გარეთ, თუნდაც მლეთაზე, იქ არიან ბავშვები, იქ არიან ადამიანები, რომლებიც სიცოცხლის საფრთხეში არიან და ესეც ძალიან ბევრია. უნდა გავიხსენოთ ისევე ეკომიგრანტები, ადამიანები, რომლებიც იგივე მდგომარეობაში არიან, რომელსაც ანალოგიურად დანგრეულია.
აჭარიდან ხონია ხო არაერთხელ ამბავი?
და ალბათ სახელმწიფომაც უფრო რაღაც მეტი ნება უნდა გამოხატოს, პოლიტიკური ნება, რომ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. ძალიან მძიმე იყო ის გლოვის დღე, რომელიც 15 ივნისი ალბათ მომავალში ყოველთვის შეგვახსენებს, თუნდაც იმ პროექტების განხორციელებისას როგორ უნდა იყოს გათვალისწინებული რისკები, თუნდაც მოსახლეობა, რომელიც ხან თვითნებურად, ხან გაუაზრებლად, ხან თუნდაც კანონის ფარგლებში, მაგრამ კანონი არასწორი, მაგრამ სახლდება ის ადგილი, სადაც არის სერიოზული საფრთხები, აქ მარტო თბილისი არ არის საუბარი, აქ ძალიან ბევრი ასეთი დასახლება ჩვენთან ამაში.
რამდენიმე ათეული წელი ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები აი ამ ხეობაში, ვინც დაზარალდა, არ გულისხმობ კორპუსებს მხოლოდ, ანუ კერძო სახლებს და.
დიახ, აი მეცნიერები ამაზე გააკეთებენ განცხადებას, რომ ეს არის ასევე ბუნებრივი პროცესი, რომელიც შეიძლება ყოველ წელიწადსა არ ხდება, მაგრამ ხდება გარკვეული პერიოდულობით, ხდება, ვთქვათ, 10 წელიწადში, 20 წელიწადში ერთხელ, ყოველთვის მოდის ასეთი წვიმა, ყოველთვის არის მოსალოდნელი ასეთი საფრთხე. რაც თავარი, ამის შესახებ ინფორმირებული ვიყავით, საზოგადოებაც იყო. ჩვენ ამაზე ყოველთვის საუბრობდით, ვიცოდით, ეს ისტორიული პრობლემა, ეს მოხდა 60-იან, 70-იან წლებში, შემდგომში ყოველთვის გვახსოვდა, მაგრამ ბევრ ამაში არ გავითვალისწინეთ, ასე რომ ალბათ ყოველთვის შეგვახსენებს 15 ივნისი, რომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ.
აი თქვენ ბრძანეთ, რომ არსებობს ეს საფრთხის, მაღალი საფრთხის ზონები, ასეთი იყო ეს ხეობაც, ბრძანებთ, თუმცა რა მომენტი არის, როცა და შეიძლებოდა მოსახლეობის გამოყვანა, რა მომენტი არის, აი საფრთხის რომელი ხარისხი რა არსებობს ასეთი მონიტორინგი ამ ხარისხის, რომ აი თქვა, რომ აი ეხლა ნამდვილად უნდა გამოხვიდეთ. თუკი მონიტორინგი მუშაობს.
რა თქმა უნდა, ერთი თუ ვიცი.
თუნდაც აი მეწყერი, რომელიც ჩამოწვა ესეთი მასშტაბური.
კი, მეწყერი არ ყალიბდება ერთ დღეში.
ხო, მაგრამ ერთ წამში ჩამოდის.
მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი და ასეა ზოგადად მეცნიერულად მიღებული მეწყერის გრძელვადიანი გეოლოგიური პროცესი, რომელიც საჭიროებს დაკვირვებას თუ ის აქტიურ ფაზაშია.
და შესაძლებელია მოწყვეტამდე რომ მიხვდე?
რა თქმა უნდა, ვერეს ხეობაში ეს არ არის ერთადერთი მეწყრულიუბანი, ძალიან სამწუხარო, ძალიან ესეთი აქტიური ხეობაა და ბევრი ასეთი უბნებია და რა თქმა უნდა საჭიროა. აქ საუბარია ვერეს ხეობაზე, ამით ხომ არ შემოიფარგლება არც თბილისი და არც აქა, საჭიროა ამაზე მუდმივი მონიტორინგი და გააქტიურების დროს შესაძლებელია პროგნოზების გაკეთება და შემდეგ უკვე რეაგირების განხორციელება. ასე რომ მეორე, თუნდაც თუ არსებობდა იმის საფრთხე, რომ არსებულ ინფრასტრუქტურას ვერ გაეტარებინა წყლის შესაბამისი ნაკადი, ამისთვისაც უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად გაწმენდილი და მაქსიმალურად შემცირებული ის საფრთხე, რომ რამდენს გაატარებს ვიცით დაახლოებით, რამდენი მას შეიძლება გაიაროს ისიც ვიცით, თუ ეს ორი ციფრი არ ემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე რა თქმა უნდა რეაგირება გავაკეთოთ. იყო ხარვეზები, თუმცა იყო მეორეს მხრივ რაღაც დავინახეთ, რომ საზოგადოებამაც, ხელისუფლებამაც რაღაც ერთიანი ძალით და რაღაც თავის სახე და თავის ძალა და რაღაც სისტემა მას გარკვეულად იმუშავა, მაგრამ სამწუხაროდ იმუშავა ისე მას შემდეგ, რაც ხერხული მოხდა და მას შემდეგ რა არ უნდა გავუწოდეს, რომ ეს ყველაფერი ჩაივლის, ეს არ არის ერთჯერადი მოვლენა და იმის მერეც უნდა გავაგრძელოთ მოქმედებები, როცა ეს ჩაივლის და როცა არ იქნება აქტიური პერიოდი ბუნებრივი კატასტროფა.
თქვენ და თქვენს კოლეგებს და ამ ეთერშიც ასევე პირადად თქვენს გვისაუბრია საჭიროებაზე, მონიტორინგის სისტემურ დაკვირვებაზე, რუკის შექმნაზეც კი ლაპარაკობდით თქვენ ადრე, რომ ესე ვთქვათ განახლებადი რუკისა, ასეთი საფრთხის ზონების რაიმე მსგავსი ღონისძიებისთვის, სისტემის ამუშავებისთვის, შექმნისთვის ზატყოფნა თუ გამოითქვა გუშინდელ შეხვედრაზე? ბუნებრივია, ერთ დღეში ვერაფერს გადაწყვეტთ.
კიდევ ერთხელ, ეს უფრო მოკლევადიან ღონისძიებებს ეხებოდა გუშინდელი შეხვედრა, თუმცა რა თქმა უნდა მზაობა არსებობს. იგივე ამ რუკებთან რაღაც ისე მოხდა, რომ თბილისი თითქოს რაღაც გამოგრჩა, ალბათ ჩვენ თავზეც უნდა ავიღოთ გარკვეული პასუხისმგებლობა და პირველ რიგში ხელისუფლებას გამორჩა, რომ თბილისეთ საჭიროა იგივე ღონისძიების განხორციელება, რაც ხორციელდებოდა სხვაგან. რაღაცნაირად თბილისმა აიღო თავის თავზე ეს ფუნქცია 10 ალბათ 15-20 წლის წინ, მაგრამ ეს სისტემა ვერ ჩამოყალიბდა. შესაბამისად სახელმწიფომ უკვე, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, გარემოსდაცვის სამინისტრომ აღარ იფიქრა და აღარ გადადგა, თუმცა იყო ამის მცდელობები. ალბათ იგივე რუკებთან დაკავშირებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით შეგვიძლია რაღაც პოზიტიური როლი ვითამაშოთ, უნდა მოხდეს შეფასება მთლიანად, უნდა პრიორიტეტული უბნები, აი ეს ყველაზე აქტიური უბნები გამოიყოს, უნდა მოხდეს მისი დარუკება და შესაბამისად უნდა გადაიდგას როგორც პრევენციული ღონისძიებები, ასევე ეს იქნება მშენებლობები, ეს იქნება პროექტების განხორციელება, უნდა არსებობდეს ერთიანი სურათი, თანდაკა საკმაოდ ნათლად ჩამოყალიბებული სურათი, რომელიც მეწოდება მოსახლეობასაც, ბიზნესსაც, ხელისუფლებასაც და ამას უნდა ქონდეს შესაბამისი დაფინანსება და შესაბამისი სისტემური უზრუნველყოფა.
და ერთ-ერთი კიდე ნიშანი იმის, რომ არაფერი ამ თვალსაზრისით არ მუშაობს, გაფრთხილებას გულისხმობთ ნებართვის გაცემის პროცესში რაიმე ტიპის შეფასებას, ისიც არის თავი რომ დავანებოთ ახალგზასა და მდინარის გვირაბებში გაყვანას, ზუსტად მდინარის დონეზე არაერთი მშენებლობა არის დაწყებული კიდევ. ერთი არის კორპუსები, რომლებიც ადრე აშენებული და საფრთხეც შეექმნა არაერთ, არის ასევე დაწყებული მშენებლობები კარკასის დონეზე არის და ალბათ ნაწილი გაყიდულია კიდე ფართობების და ნაწილი იყიდება. არის თუ შესაძლებელი ასეთი მშენებლობების შეჩერება გაუქმება, რა ვიცი,
რაღაცნაირად. ამაზეც ვიცოდით, იცოდა ხელისუფლებამაც, საზოგადოებამაც, რომ თბილისის განაშენებული ნაწილი ათვისებული იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში მაქსიმალურად და რაც არ იყო ათვისებული, იყო სწორედ ეს რთული გეოლოგია, რთული პირობები და ბოლო პერიოდში სწორედ ამის ათვისება მოხდა, ამის ხარჯზე მოხდა ეს ახალი მშენებლობები და რა თქმა უნდა, აქ იყო პრობლემა სუსტ კანონმდებლობაში, ეს პრობლემა სასწრაფოდ უნდა აღმოიფხვრას და თუ შენებლობები გაგრძელდება, უნდა ჩაიდოს ამ შენებლობებში ყველა ის პირობა, რაც მოსახლეობას აცილებს რისკებს.
რეზოგეთიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მოკლე საუბარი გამოგვიდა, მაგრამ ძალიან აქტუალური ფიქრობს კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი გახლავთ ის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით.